habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin ba ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o eda idinkaga imaaneysa Washington. Bisha Julaayo ee sanadka 2024 waa 16 caawa waa habeenimo talaado ah. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha 16-19 mitirbaan iyo bogga internetka ee voasomali.com. Saacadda Afrikada Bari xaggiina waxay tilmaamaysaa 7:00 PM. waxaan idaacadda caawa iyo dunida idinla socodsiin doontaa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunidana waxaa ka mid a warbixin ku saabsan maamulka Qaatumo.
xaqiijinta iskaashi buuxa oo dhex mara labada maamul ee SSC Qaatumo iyo dowladda Puntland. adkeynta difaaca, xaqiijinta xuquuqda ciidanka, tayeynta ciidamada tiro iyo taya ahaanba, sugidda amniga iyo nabadgelyada iyadoo kor loo qaadayo awoodda howlgudasho ee ciidamada booliska.
waxaan sidoo kale idiin haynaa galkii baarista xubintii ahayd oo ku saabsan noocyada cusub ee tamareed ee ka soo baxaya Soomaaliya.
shirweynahaasi oo socon doona isniinta ilaa iyo khamiista ayaa waxaa lagu cimaamada doonaa cidda u noqonaysa madaxweyne kursiga jamhuuriga ah oo uu ku guuleystay Trump, oo la cimaamada doona Trump inuu noqdo hogaamiyaha xisbiga jamhuuriga ee tartankan uga qayb galaya.
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii maanta oo kale aad maqli jirteen ee amuuraha Mareykanka. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkeenii dunida. ugu yaraan 70 qof oo ay ku jiraan saraakiil ciidamo ah iyo haweeney xaas u ahayd mid ka mid a saraakiishaasi ayaa lagu dilay kadib markii rag hubaysana ay weerar ku soo qaadeen tuulo ku taala galbeedka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo. maamulka gudaha ee halkaasi ayaa sheegay iyadoo ay sii kordhayaan rabshadaha u dhexeeya laba beelood oo iska soo horjeeda oo halkaasi wada degan. weerarka ayaa sabtidii waxa uu ka dhacay tuulo la yiraahdo Kinsele oo qiyaastii 100 kilomitir 60 mile xilli lagu qiyaasay u jirta dhanka bari magaalada Kinshasa ee caasimada dalkaasi. sababta ay markaasi nabadgelyo xumada iyo dhibaatooyinka keenaya ayaa waxa ay tahay iyadoo ay ka jireen halkaasi qalalaasho deganaansho la-aan. Kinshasa waxa ay ku taalaa dhulka iyadu sida weyn ay waayadii ugu dambeysay halakeeyeen dhaqdhaqaaqyada dagaal ee kooxaha iyo dowladda oo iska soo horjeeda dhinaca kale. dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in hub si sharci darro ah dalka loo soo geliyey lagana keenay dhinaca Ethiopia in ay qabatay oo islamarkaasi ay gelbinayeen ciidamada dowladda Soomaaliya jidgooyen ay u dhigteen sida ay yiraahdeen kooxa dad shacaba oo hubaysan. taasina waxa ay keentay in hubkaasi qaarkiis uu gacanta u galo maleeshiya hubaysan. waxaana la sheegay in 15-kii bishan Julaay oo shalay ku beegneed uu hubkaasi u galay gacanta kooxahaasi hubaysan. dhacdadaasi ayaa ka dhacday meel waqooyi galbeed ka xigta magaalada Caabudwaaq oo lagu magacaabo Shiile Madow. waxaana warsaxaafadka ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliya lagu sheegay in hubkaasi ay dowladda Soomaaliya markaasi ay kooxo ganacsato ah ay lahaayeen oo si sharci darro ah lagu sheegay in lagu waday. dowladda Soomaaliya ayaa waxay ugu baaqday odayaasha dhaqanka iyo dadka deegaankaasi inay gacan ka geystaan sidii hubkaasi loogu soo gacangelin lahaa mar kale dowladda. dowladda waxaa kaleeto oo ay sheegtay warsaxaafadeedkani ay soo saartay inay ka xun tahay falkaasi oo ay ku tilmaantay mid fool xun oo ay ku dhaqaaqeen kooxo hubaysan iyadoo markaasina ciidamo ay gelbinayaan ayay sida ay leeyihiin hubkaasi ay la socdeen. dowladda waxaa kaleeto ay sheegtay warsaxaafadeedkeeda in ka ganacsiga hubka sharci darrada uu faa'iido u yahay sida ay leeyihiin kooxaha Al-Shabaab ay ka mid tahay iyo dhinacyada hurinta colaadaha qabaa'ilaadka. v o eda ayaa la xiriirtay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya iyo sidoo kale maamulka Galmudug iyo degmada Caabudwaaq maamulkeeda iyo afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Ethiopia oo markiiba ka jawaabay cobsigii aan u jeedinay. hase yeeshee haddii ay ka hadlaan kamayse jawaabine, waxaad ku maqli doontaan idaacadaheenna soo socda. madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Donald Trump ayaa isniintii waxa uu ku dhawaaqay in J.D. Vance oo ah senator laga soo doorto gobolka Ohio uu noqon doono madaxweyne ku xigeenkiisa haddii uu ku guuleysto doorashada madaxtinimo ee Mareykanka ee sanadkan. kama dhaxweena ku xigeen ahaan JD waxa uu sii wadi doonaa in uu u dagaalamo dastuurkeena wuxuu garab istaagi doonaa ciidankeena wuxuu sameyn doonaa wax walba oo u tar karo si markaasi uu iga caawiyo inaan America mar kale ka dhigo mid weyn ayuu yiri Trump oo markaasi ku soo daabacay bartiisa Twitterka X ka haatan loo bixiyay warkaasi fans oo ah 39 sano jir ayaa mar kamid ahaan jiray dadka sida aadka ugu dhalila Trump siyaasadiisa sanadkii 2016kiina mar uu Trump ugu tartamay doorashada uu ku guuleystay fans waxa uu kamid ahaa dadkii mucaaradka ahaa sayeeshay wixii markaas ka dambeeyay wuxuu kamid noqday difaacayaasha daafaca uu ah Trump DJ Fence ayaa waxa uu ku dhashay kuna koray magaalada Middletown ee gobolka Ohio wuxuuna kamid yahay ciidamada badda Mareykanka ayuu ka soo mid noqday asagoo sidoo kale tan ka soo dagaalamay dalka Iraq waxa markii dambe uu wax ka bartay jaamacadda Ohio State University sidoo kale jaamacadda kale ee Yale kor inta uu san gelin siyaasadda sanadkii 2020kii asagoo sanadkii 2022kii loo doortay mudane ka tirsan golaha sanadka Mareykanka oo uu ka soo galay gobolkaasi Ohio dalka Pakistan ayaa waxa uu sheegay in talaadada maanta ta 4 kamid ah muwaadiniintiisa lagu dilay 30 kale tan lagu dhaawacay weerar hubaysan oo aan horey loo arag oo lala beegsaday masaajid ay leeyihiin shiicada oo laga tirada dadka laga tirada badan yahay ah oo ku yaala caasimada markaas Cumaan ee Masqad maamulka Cumaan ayaa sheegay in ayadoo oo lagu saleynayo wararkii ugu dambeeyay in toogashadaasi ay saabtay dilka 4 qof oo cibaadaysanaya iyo dhaawaca dad kale oo ka tirsanaa markaas sida la sheegay Salaadiin u badan muslimiin sunni ah war qoraalo oo ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Pakistan waxay ku caanbaareysay falkaasi waxayna sheegtay weerarkaasi argagixisnimo inuu ahaa mid aad u foolxun waxayna intaas ku dartay in iyada oo faahfaahin aanan ka bixin dheeraad ah in Islaamabad ay markaasi ku faraxsan tahay in mas'uuliyiinta Cumaan ay ka taqalluseen kuwii weerarkaasi soo qaaday warkii dunidana One again, top. Habeen wanaagsan aan ku bilownay sida warkaba aad ku maqleyseen 12 qof ayaa ku dhimatay iskoormaad shalay ka dhacay deegaan lagu magacaabo Shiila Madow oo ku taala meel ku dhow magaalada Caabud Waaq ee gobolka Galgaduud kadib markii muran ka dhashay hubka ay galbinayeen ciidamada dawladda kamid halkaasii ay isku dhaceen dadka deegaanka qaarkood muran iyo dood dheer ka dhashay arrinkaasi ayaa keenay gacan ka hadalkaasi sida warbixintan kooban uu ku hayo Haaruun Macruuf
dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in hubsi sharci darro ah dalka looga soo geliyay dhinaca Itoobiya oo ay qabatay isla markaana ay galbinayeen ciidamada dawladda in jidkooda ay u dhigteen maleeshiyaad hubaysan taasina ay sababtay in hubka qaar uu gacanta u galo maleeshiyaadka hubaysan 15kii bishii July oo ku beegnayd shalay war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda amniga gudaha ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in hubkaasi dalka ay soo geliyeen kooxo ka ganacsada hubka sharci darrada ah sida lagu sheegay qoraalkaasi dowladda Soomaaliya ayaa ugu baaqday odayaasha deegaanka iyo shacabka inay gacan ka siiyaan dowladda sidii hubkaasi loogu soo celin lahaa gacanta dowladda ila wareedyo ay la hadashay idaacadda VOA ayaa sheegay in dad shacab ah oo qaarkood ay hubaysan yihiin inay gacanta ku dhigeen shalay laba baabuur oo siday hub laga keenay dhinaca Itoobiya laba ila wareed oo mid ka mid ah uu yahay dhinaca amniga balse diiday inay magacooda sheegaan sababtoo ah looma ogola inay la hadlaan warbaahinta ayaa sheegay in hubkaasi lagu waday laba baabuur oo ah nooca loo yaqaano handmeidle ayna galbinayeen ciidamada dowladda Soomaaliya oo fadhigoodu yahay galmudug markii ay jidkooda u dhigteen rag hubaysan oo dadka deegaanka ah halka lagu magacaabo Shiila Madow oo ilaa 20 kilomitir dhinaca waqooyi galbeed ka xigta magaalada Caabud Waaq khilaaf halkaas ka dhacay ayaa isku roogay gacan ka hadal dhexmaray ciidamada dawladda iyo dadka deegaanka ee hubaysnaa dagaalkaasi ayaa dhaliyay khasaare nafeed oo labada dhinac ah oo gaaraya ilaa 12 qof oo dhimasho ah sida ay VOA u sheegeen ila wareedyo kala duwan sida ay sheegayaan ila wareedyada la hadlay VOA oo dagaalkaasi kadib waxa hubkii gacanta uu galay shacabkii hubaysnaa iyo maleeshiyaadkii ilaa haatan lama oga hubkaasi halka uu ku sugan yahay ciidamo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa la sheegay inay ku baxeen deegaankaasi si ay isugu dayaan inay hubkaasi soo celiyaan iyagoo doonaya inay wada xaajood la galaan odayaasha deegaanka hubkan ayaa la sheegay inuu ka kooban yahay dhashiike BKM AK-47 bastoolado iyo rasaas. Waxaana ay la wareediyadu ay sheegayaan in loo waday. Dowladda Soomaaliya waxay ku sheegtay war saxaafadeedka ay soo saartay inay ka xun tahay falkaasi foosha xun oo ay ku dhaqaaqeen maleeshiyaadka waddada u galay ciidamada Galbeed iyo hubkaasi waa sida lagu qoray qoraalkaasi. Dowladdu waxa kale oo ay war saxaafadeedkaasi ku sheegtay in ka ganacsiga hubka sharci darrada ah uu faa'iido u yahay kooxaha khawaarijta, qayb weynna uu ku leeyahay hurinta colaadaha qabaailka sida lagu sheegay qoraalka. VOA Soomaali waxay la xiriirtay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya, mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Galmudug, maamulka degmada Caabudwaaq, iyo afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya Nebiyu Tadla oo aan markiiba ka soo jawaabin codsiga aan u jeedinay inay ka hadlaan wararka ku saabsan hubkan. Bishii Diseembar ee aynu soo dhaafnay ayaa Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay waxa uu cunaqabataynti hubka ka qaaday Soomaaliya, taasi oo dalka saarnayd tan iyo sanadkii 1992.
Mahadsanid Haaruun, halkaasi aad naga dhageysanaysaan weli waa Washington. Hogaamiyaha maamulka SSC Qaatumo Cabdulqaadir Axmed oo Cali Firdhiye ayaa sheegay inuu doonayo iskaashi buuxa inuu dhex maro maamulkiisa iyo kan Puntland bilaha soo socda. Waxa uu ka hadlay kalfadhiga labaad ee golaha baarlamaanka maamulka SSC Qaatumo oo maanta ka furmay magaalada Lascaanood, sida warbixintan uu ku soo diray wariyahayaga Cabdikariim Olol.
Hogaamiyaha maamulka SSC Qaatumo mudane Cabdulqaadir Axmed oo Cali Firdhiye ayaa maanta si rasmi ah u furay kalfadhiga labaad ee golaha baarlamaanka ee maamulka SSC Qaatumo, kaas oo ka furmay caasimadda maamulka SSC Qaatumo ee magaalada Lascaanood.
Mudane guddoomiye mudaneyaasha baarlamaanka, iyada oo laga duulayo waajibaadka dastuuriga ah ee axdiga SSC Qaatumo, hogaanka SSC Qaatumo tan iyo intii loo doortay hogaaminta maamulka SSC Qaatumo waxa uu mudnaanta koowaad siiyey habsami u socodsiinta siyaasadda gudaha maamulka, si gaar ah difaaca iyo sugidda amniga, dhismaha iyo daadejinta hay-adaha maamulka, iyo xoojinta midnimada bulshada iyo nabadgelyada. Innaga oo ka duulayna howlaha hortubinta u leh maamulka, waxaan dhisnay gole fulin iyo hay-ado maamul oo leh awood ay ugu adeegaan dadkeenna muddada dheer la soo daalaa dhacayay dhibaatooyinka faraha badan leh. Waxaan dhisnay heeraha kala duwan ee maamulka sida golaha fulinta, wasaaradaha, iyo hay-adaha kala duwan ee muhiimka u ah difaaca, amniga, iyo maamul dhisidda. Waxaan tirakoobnay oo tayaynay ciidamadeenna innaga oo xoojinay difaaca iyo diyaargarowga xasilinta iyo nabadgelyada gudaha. Maamulka SSC Qaatumo ayaa maanta leh ciidan iyo gaadiid iyo xafiisyo amni, kuwa oo la jaanqaadi karaya hannaanka casriga ah ee sugidda amniga.
Firdhiye ayaa ka hadlay kulamo kala duwan oo hay-adaha caalamiga iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya uu la qaatay.
Dhanka kulamada hay-adaha caalamiga ah, mudan ayaa waxaan kulamo kala duwan la yeelanay hay-adaha caalamiga ah ee ka howlgala Soomaaliya iyo safiirada dalalka dunida ee fadhigoodu yahay Muqdisho. Kulamadan ayaa ahaa kuwa midhaa dhalay oo laga gaaray guulo la taaban karayo oo qayb ka noqon doona horumarka dhanka maaraynta xaaladda bini'aadminimo iyo gargaarka mashaariicda dib u dhiska iyo soo kabashada bulshadeenna, nabadaynta iyo xasilinta. Hay-adaha horumarinta ayaa markii ugu horreysay si toosa uga howlgeli doona SSC Qaatumo iyada oo la raacayo hannaanka mashaariicda horumarinta dalka. Dhanka wada shaqaynta dowladda federaalka ah iyo maamulka SSC Qaatumo, mudane guddoomiye mudanayaal, waxaan kulamo kala duwan la qaatay madaxa dowladda federaalka Soomaaliya oo ugu horreeyo madaxweynaha jamhuuriyadda iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda, innaga oo kala hadalay muhiimadda ah in hay-adaha federaalku ka howlgalaan deegaanada maamulka SSC Qaatumo isla markaana la dadageliyo daadejinta adeegyada iyo barnaamijyada dowladda federaalka Soomaaliya ay u gudbiso muwaadin kasta oo Soomaaliyeed.
Sidoo kalena wuxuu ka hadlay safarkii dhowaantii uu ku tegay waddanka Jabuuti, isagoon halkaasi ka sheegay kulamo kala duwan in madaxda dalkaasi uu la qaatay, sidoo kalena urur goboleedka IGAD mas-uuliyiin ka socotay uu kulamo halkaasi kula yeeshay.
Kadib waxa aanu safar shaqo ugu kacnay caasimadda dalka Jabuuti ee Jabuuti, waxaan kulamo meedhaa la qaadanay madaxda dowladda Jabuuti oo aan kala hadalnay xaaladaha deegaankeenna, amniga, nabadda, maamul dhiska, iyo adeegyada bulsho iyo dib u dhiska. wada shaqeynteena dawladda federaalka iyo heegsigeena dhameystirka dhismaha dawlad goboleed buuxa oo deegaankeena ka hala qaada. Waxaan dawladda Jabuuti ka codsanay inay naga taageerto dhanka xiriirka gobolka iyo caalamka, wada shaqeynta amniga iyo xasiloonida gobolka. Waxaan sidoo kale kulamo la yeelanay hay-adaha gobolka qaarkood, gaar ahaan hay-adda urgoboleedka IGAD oo aan kala xaajoonay arrimaha taageerada maamul dhiska mashaariicda IGAD ay ka fuliso gobolka, gaar ahaan xanaanada xoolaha, beeraha iyo caafimaad. Waxaan IGAD u bandhignay xaaladda xasiloonida, sidoo kalena ka codsanay in ay taageeraan sidii lagu heli lahaa nabad waarta, doorna ay ka qaataan ka hortagga colaadaba dheeraata. Waxaan la kulannay dhaqanka iyo siyaasiyiinta Jabuuti oo aan ka wada hadalnay xoojinta dhaqanka, midnimada, iskaashiga iyo isdhexgalka labada bulsho. Mudanayaal iyo barweyin, mudane guddoomiye, waxaan halkan kusoo gudbin doonaa howlaha hortibinta u leh maamulkeenna iyo deegaankeenna inta lagu guda jiro kalfadhigan maanta inoo furmaya.
Hogaamiyaha ayaa ka hadlay qodobada muhiimka u ahaa tani taagan, kuwaasoo si weyn diiradda loo saari doona, ayuu sheegay lixda bilood ee soo socota.
Hogaanka iyo hay-adaha kala duwan ee maamulka SSC Khatumo waxaa ka go-an isla markaana ay qorshayaal cad uga degsan yihiin howlaha mudnaanta leh lixda bilood ee soo socda, kuwaasoo kale ah xaqiijinta iskaashi buuxa oo dhex mara labada maamul ee SSC Khatumo iyo dowladda Puntland, adkeynta difaaca, xaqiijinta xuquuqda ciidanka, tayeynta ciidamada tiro iyo tayo ahaanba, sugidda amniga iyo nabadgelyada iyadoo kor loo qaadayo awoodda howlgudasho ee ciidamada booliska, soo gudbinta xeerarka iyo shuruucda muhiimka u ah dowlad dhiska ee weli aan meel marin, xoojinta midnimada iyo wadajirka dadkeenna iyo bulshadeenna, dhammaystirka dhismaha maamulka iyo ka bixista kumeel gaadhnimada, hirgelinta awoodda adeegyada dowladda ee maamulkeenna, gaarsiinta dadkeenna iyo deegaankeenna isku filnaansho miisaaniyadeed, xaqiijinta ka howlgelidda hay-adaha caalamiga ah ee deegaanada SSC Khatumo.
Abdikariin Olol, VOA, magaalada Las Anod.
Waa tahay Olol, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay. Markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii galka baarista, waa kan Haaruun Macruuf oo noo haya.
Taariikh ahaan Soomaaliya waxaa dadka badankoodu ay ku soo tiirsanaayeen tamarta dhirta oo isugu jirta dhuxusha iyo xaabada. Hase yeeshee sanadihii u dambeeyay waxaa soo baxayay noocyo kale oo tamareed oo ganacsatada iyo khubarada bii'aaduba ay ka rajo qabaan inay hoos u sii dhigayso jarista dhirta iyo gubista dhuxusha. Injineer Maxamuud Faarax Cali waxa uu cilmi baaris iyo horumarinta u qaabilsan yahay shirkadda korontada ee Banaadir Electric Company ama BECO, oo sidoo kale uu ka yahay madaxa farsamada. Waxa uu galka baarista uga waramay sida ay ku soo baxeen noocyada cusub ee tamarta xilligan jirta.
Markii ay dowladda Soomaaliya 1991 wixii ka horreeyey dalka shirkada ENA la yidhahda ka shaqeyn jirtay oo gobolladana qaar gaarsiisnayd, magaalada Muqdishona guud ahaan korontada siin jirtay, voltage levelkeedu 11 iyo 15 iyo meelo 33 kv inta uu lahaa, jasiira qaybay badda ka dhalin jireen biyaha, badda meesha hadda ay degan yihiin waddan Turkidu ay ciidanku tababaran halkaas way deganaayeen oo korontada ka dhalin jireen, xamarweyne meel yaada oo ena la odhan jireen way deganaayeen. Runtii korontada xilligaas waa qofka xamar jooga uu xusuustaa korontada way tagtagi jirtay oo maalinba xaafadda la damin jiray sababto ah dhimaanka dadku, baahida dadka iyo waxaan isleekeyn wax soo saarkii. Markii burburkii dalka uu dhacayna dad ganacsata unba waxay isu xilqaameen bal inay dadku koronto helaan, jaranjaro yaryar oo jankafa ay qaarku bilaabeen adugu tadawur baa marba la sameynayay. Oo markii ugu dambeysay 2014-kii yaa waxaa isku buuray shirkado 12 shirkadood ahaa, waana shirkada Beka magaceedu kasoo baxay, halkaas laga sameeyay shirkadaha isku darsamay. Xilligaas 2014-kii magaalada intaan ka xasuusta 36 meelood oo kala duwan yaa diesel generators yaalan, kale dadka Muqdisho degana way ogyihiin xaafad kasta generator baa ka shaqeynaya, sawaxan, qaylo, ardada waxbaranaysa dhibaatay ku qabeen iskuulada, dugsiyada quraanka, masaajidda dadweynaha xaafadaha degan aad baa loogu dhib qabay xilliga wixii intaa ka dambeeya waxaa la sameeyey waxaa la yidhi warbal waxaanay dee xal maaha xalaal la raadiyo jeneratoradeed intoodii badneed waa laga raray dhulkii meelo kooban baa karantii lagu aruuriyey kabacdi adigu solar iyo waxbaa loosii gudbay haddana hadda marka magaaladu kulli energyku saasuu ku soo bilowday
magaaladu horta tirakoob miyaa laga hayaa inta guriyay tahay inta ku tiirsan koronto halkay ka heshaa korontada magaalada
magaalada muqdisho haddaan tusaale usoo qaato horta guri ku xamar ku yaala oo aan koronto aysan ku jirin ma jiro marka laga reebo dadka barakacayaasha oo qaar ka mid iyaga laftigooda koronto haystaan barakacayaasha mooyaane inta kale guri magaalada muqdisho ku yaala oo aan koronto ku jirin ma jiro magaalada tirakoob saxa cid samaysa ma jirto de shaqadii dowladda hoose ahayd laakiin anagu macaamiisheedaan naqaanaa ilaa 280,000 oo macaamiil baanu koronto siinaa
sanadkii 2016 shirkadda beeko waxay bilowday inay yareyso ku tiirsanaanta matoorada naaftada ee hawada iyo deegaankaba dhaawacaya iyadoo maal gashatay tamarta qoraxda ama solar energy injineer maxamuud faarax xali waxa uu cilmi baarista iyo horumarinta u qaabilsan yahay shirkadda korontada ee beeko
solarka ugu horreeyey waxaanu hirgelinay 2016 wuxuun ahaa 2.5 megawatt in other words 2,500 kilowatt buu ahaa intaa wixii ka dambeeyeyna mar walba waa ku daraynay haddeertu aan 72 megawatt joogno waxaana noo qorshaysan insha allahu tacaala in aanu ka maarano diesel generatorska say u dhan yihiin insha allahu tacaala xilliga dhow maxay magaalada ka bedeshay runtii wax weyn bay ka bedeshay oo de waxay ka bedeshay meeshii generator ka qaylinayay qoraxdii ayaa korontadii dhalinaysa meeshii dadka lacag badan laga qaadi jiray aan dib ku celiya dhinaca dhaqaalaha haddaan hadda dib ugu noqdo xilligii diesel generatorska maxdiga ama khaaska la isticmaali jiray korontada halkii kilowatt hour ama halkii unit waxaa dadka laga siin jiray $20 tartiib tartiib baa loo soo jabiyey mar dollar bay timi mar 79 cents bay timi mar 65 cents baa la keenay mar 55 baa la keenay mar 48 baa la keenay haddeerto marba waxay gaadhayeen 36 cents bay mar gaadhay marka maalinba maalinta ka dambeysa dollar kasta oo qoraxda laga seefgareeyey waxaa loo celinayay dadweynaha loo celinayay maxaa laga faa'iday marka solarkii laba waxyaalood baa laga faa'iday kow dhaqaale waa laga faa'iday oo dadweynaha korontadii baa loo jabiyey labo bolutionkii iyo diesel generatorski wixii ay wada wasakhaynayeen carbon dioxide ayaa la yareeyay marka runtii waa win-win situation
horaantii sanadkii 2022 waxaa cisbitaal ku yaala magaalada dhuuse mareeb oo lagu magacaabo xanaan hospital laga hirgeliyey qalab oxygen dhaliya oo ku shaqeeya korontada lagana dhaliyo tamarta qoraxda ama solar power adeegaasi waxaa markii dambe lagu faafiyey cisbitaalo kale oo ay ka mid yihiin kan guud ee magaalada baydhabo iyo xarunta caafimaadka ee degmada xamarweyne ee magaalada muqdisho mashruucan oo ay maalgelisay hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO waxaa fulintiisa ka shaqaysa hay-adda tamarta qoraxda ee lagu magacaabo Tamarso oo dhowaan koronto ku shaqaysa tamarta qoraxda ka howlgelisay deegaanada Jasiira iyo Abaaydhaxan oo koonfur ka xiga magaalada Muqdisho sharmaarka Cabdulqaadir Xasan waa aasaasaha iyo madaxa shirkadda Tamarso ee tamarta cadceedda
mashruucan mid koowaad waxaa waaye in dadka degan bulshada meesha degan ay helaan koronto joogto ah habeen iyo maalin ah oo haddana qiimo jaban inay helaan waa mid ugu horeyso mashruucan hegsigiisa kaas waay talabaad waxa waaye especially magaalada tuulada weyn oo jasiiro la dhahayo waxaa ka shidnaan jiray oo matooro matooradaasoo habeenkii la sidaayey makhribkii ilaa iyo 5 saac habeennimo marka taas nafirkeeda shidaalka ku baxaya iyo caafimaad darada meesha kasoo bixaysay in laga maaragtay oo laga joojiyo oo dadkaasna ay helaan koronto wanaagsan oo maaragtay oon dhibaatana u keenayn environmentiga abaaydhaxan oo hadda lix bilood ku dhowaad lix bilood shidan waxa u arki kartaa maalinkii koowaad aan shidayna korontada waxaan u xirnay ilaa iyo 18 qoys hadda qoysaskii xirtay ilaa 60 kor ay u dhaafeen waxaana dareemayay in oo ganacsatadii ay soo badanayso dadkii firinjeere ay keensanayaan malaygii ay keedsanayaan activitygii oo saas socda annagana waxaan marwalba isku daynaa marka inaan lacag qiimo raqiis ah aada u raqiisan inaan ka siino sidee bulshada maaragtayna ku kobacdo
noocyada tamareed ee soo baxaya waxaa kale oo ka mid ah isticmaalka gaaska oo khubarada deegaanku ay aaminsan yihiin inay durba hoos u dhigayso ku tiirsanaanta dhuxusha. Shirkadihii ugu horreeyey ee bilaaba keenista gaaska waxaa ka mid ah shirkadda Haas Petroleum. Cabdiraxmaan Cali Axmed waa gaasimaha shirkaddaasi. Waxa uu galka baarista u sheegay in markay isticmaalka gaaska uu sii bataba ay soo yaraanayso ku tiirsanaanta dhuxusha.
Gaaskan waxaan waddanka anagu maanan degay marka hore waddan yunan east africa, Kenya, Tanzania, Uganda, Rwanda, Zambia, Congo, waddamo badan oo saasaan degannahay oo afrikada aan ka shaqeynaynay. Dalka waxaan in 2008 baan soo galay. 2008 baan waxaan bilownay markana shidaalkana sabalayga shidaalkana keenno, kadibna waxaan LBG lagama maarmaan ay tahay. LBG baan iska helnay. Waxaan kasoo bilownay xagga waqooyiga ugeysa ka soo bilownay, kadib baan soo gudbinooday ilaa koonfurta u soo gudubnay. Markaa saasaan ku bilownay shidaalka iyo baarkaga LBG ga baarka cuntoo lagu gaday gaaska cuntoo lagu kanyay iyo shidaalka sabalaygiis labadaba.
Waye, marka gaaska haddaynu ku horeyno, hadda maxaa ku idhaahdaa imisa tan baad soo dejisaan ama imisa meter cubic baad soo dejisaan, bal baaxadda waxaad soo dejisaan iyo baahida gudaha ka jirta intay leegta?
Wallaahi soomaalidu ma sahansana gaaska inta badan faallahaan baa jirta. Masalan Muqdisho oo kale hadda bishii gaas soo dega waa ilaa 1500 oo tan iyo guud ahaanba isticmaalkaa isticmaalo. Dubliyonka ka jooga ma isticmaalaan 10% ma isticmaalaan shidaalka gaaska. Marka 10% bilaabu yar sababaha keena waa wacyigelin iyo qodobka labaad oo ah cashuur baa la saaraa. Adeegyada labaad oo ah gaaska oo tirada qaadanaysa ay yar tahay oo balki isagoo badan haddii la keeno uu jablaan lahaa isagan oo fleetka marka ku qaadanaya yaraan lahaa, taasna waa cilad labaad. Iyo cilada saddexaad oo ah dhuxushii baa dadku aad u isticmaalaa oo runtii wacyigelinta dhuxusha in laga dagaalamo oo jurdi la geliyo oo dhuxushii ay qaali noqoto gaaskuna uu jabnaado oo iyaa dadku qaadan lahayn. Marka waxay u baahan tahay dowlad iyo awood inta ka badan oo xidha meelaha dhuxusha laga keenay. Qofkii dhuxusha keenayay kooskii oon ku kicin oo kooska yar yahay yaa wuxuu ugu soo fadhiisanayaa geeduusan lahayn buu jaraya, dafku ku qabatiinaya, geedihii uu soo qaadaya keenaya, baburku kusoo qaadaya keenaya. Waxaa laga yaabaa jawaankii dhuxusha inuu isagoo ku kaya $3 kooska ugu fadhiisto.
Idinkuna maxaad
kibisaan? Annagana baalkan keenayna waxaa dhacaysa inuu ku fadhiiso $15 ilaa $20 inta u dhaxaysa. Marka jawaysa jaban tahay dhuxusha. Jabnaantaas qofkana wuxuu arkaya inuu lacag samaynayo oo ay $3 marka ugu soo fadhiisato toban buu gadaya, meesha anagaan $20 ka gaday.
Cabdiraxmaan Cali Axmed, agaasimaha shirkadda Haas Petroleum, waxa uu galka baarista u sheegay in weli isticmaalka gaasku uu yar yahay dalka, sababtoo ah waxaa yar aqoonta iyo awoodda dadka ee isticmaalka gaaska, ayuu yidhi. Sidoo kale waxaan dalka ka jirin tasiilaadkii fududayn lahaa isticmaalka gaaska sida dhuumaha qaadi lahaa gaaskaasi.
Wacyigelinta aad u yirata oo haddii dadka loo tusi lahaa in maaragtay ay baashani tahay adiga ay ku lulay ay tahay baashani dhuxusha laga dagaalamo oo la tuso dhuxusha inay ka caafimaad badan tahay, ka degdeg badan tahay, cimiladii adduunka oo baaba-aysa, waxaasoo dhan baaba-aya oo gelaya. Marka in dadkii la wacyigeliyo oo la tuso damajka ku dhacaya dalka iyo dadkaba nabaadguurka.
Cabdulatiif Cabdulaahi Nuur waxa uu madax ka yahay shirkadda Sahal Gaas oo ka jirta maamul goboleedka Puntland oo la aasaasay sannadkii 2013, waxayna iibisaa gaaska cuntada lagu karsado Liquefied Petroleum Gas LPG. Waxa uu galka baarista uga waramay sida uu isku soo bedelayo wacyiga dadku ay ka qabaan gaaska.
Shirkadayda waxaa aasaasnay shaqadeeda bilownay 2013 bilowgii 2014. Runtii xilligaas anagu aan gaaska bilaabaynay waxaa jiray gaasas yaryar oo waddanka uga imaan jiray Yaman iyo wixii lamida oo runtii aan kuwaansigooda aad u tira badnayd. Laakiin anagu waxaan ka mid ahay shirkadii ugu horreeyo keenay gaaska balki ah ama gaas tira badan oo lagu keenay maarkt container waaweyn badana waxaan ka keenay jirnay wadanka Imaaraadka. Waxaan joodi jirnaa anagu gaaska iyo qalabkiisa qaybteena shirkadda Sahal Gas si dhamaystiran.
Waxaad ii sheegtaa marka waxa kugu dhaliyay iyo fursadda aad iduna sandegistiyal kusoo dhawaada barnaamijka toobadlaha ee caweyska dhaab kaas oo idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA radio ga xariiqda dhaab barnaamijka toobadalba waxaad ku dhigaysataan labada mowduuc ay ugu hadlayeen tabadan yihiin bulshooyinka ku nool xariiqda qaxootiga iyadoo dhigisheen dhaab iyo deganada ku xeeran ay si toos ah uga dhigisan karaan idaacadda FM ka VOA dhaab ee kasoo gasha مودد اف ام كهال ابر لحظي باعتضاو ميجا هرتيس برامشكين عاا واح قوضا بداعاتكو مغل دون تاعنا واحا كم من نقوم دونا بيلان باسان او كجرتا حافظكو يالا ديان كاحا وجوبي اي حرار ايفو اي كام كدداب سدو كده برامشكو حاقيبكا لان يرادا حرياها كبر باري او كهدلي بهيدا او قبان dal kooda hoyo iyadoo maalmo ka hor loo dabaadagay toddobaadka xurriyadda kamar xubintii shakhsiga oo toddobaadkan marti ku yahay Abdi Dhiibo oo ah arjira qaxooti ah oo noloshiisa ku maaraya daajinta ariga ay qaxootiga dhaqaaleystaan. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdi Salaan Axmed. Deegaanka Xawjubey oo ku nool yihiin kumanaan qoys oo qaxooti ah ayaa bilaabay soo dhaafay waxay ka cabanayeen biilaanka jirta xaafada kamiga xaradaasi qaxootigaana oo badan caruur iyo haween ayaa goobo ka fog halka ay ku nool yihiin waxay u doontaan biyo iyo cabaan sida ay barnaamijka la wadaagtay hooyadan qaxootiga ah.
Waxaan deganahay section N yaan deganahay qaas ahaan inta alif aan deganahay aniga shalay 12-kii waxaan ku tugaday fadhi waxa intaas ii geeyeen waxa way anoo laba xanuunsan oo waayeel ah jirgaanka isla marayo oo meelahan ka soo bariyay waxa ilaahay igu ogeeyay wiil dariskay dukaan la dadkan ayaa inaan kala majaar intan ka soo qaad curug xaar uga dhaqo waxa ii jooga waayeel 94 sano jira ii jooga oo biyo wax anay aan nijaasa aan kaga dhaqaam aan waraabi ama aan ku weesays ama wax u kari aan waay dibka anaga biyaha naga haysto kulli soo koobi karo ma aha waxaan u baahanahay in biyaha laga caawiyo anaga maxayad wax waxaan sheegi karnaa maxa wax anaga nahay ilmiyo habeenka anjeero loo qasin oo sidii afkood iskuul ku aaday oo markay soo laabtaan wax loo diyaari aan leen oo marka tubooyinka wixii wax ka soo dhacay tan waxa leeyahay tubiyaalkii aan ku soo oontay ana dhaafa maxayad dhibaatada anaga aad qabtaan anaga aan oomin yaana la leeyahay anaga dibka anaga aan haysano ku nahayo kulli soo koobi karo ma aha
xafadaha kale ee aad biyo u doonataan dhibaatada kulantaan
dhibaato aan kala kulanaa maxay yale bariye waay waji la bari ilaahay iska qof bini aadam bari waa loogi dhibaatadiisa maadaama anaga cagcag aan ka soo noo naftaan ku haysano laakiin maxay ahad waagi bari waji kala waji waa bari waji aan kala kulanaa anaga dadka dhibaatada anaga na haysato dhibaato la soo koobi karo ma aha waxaan u baahanahay anaga meeshii dhibaatada naga hays in laga arko laga caawiyo waayela noojoo ilmo yar yar oo naas nuugay noojoo dad daaha noojoo ilmo wax bartaan noojoo ilmo anaga wax ma bartaan marka imaana guriga isku dagaalna sababtoo ah cunugii wuxuu raayay wax loo diyaari adna waxba uma haysid maanta waxaan tubki imaan shan saac ibar maalin walba ka imaan anoo daadan ah oo dhinac leegahay shan saac ibar lix saac markuu gaas kugu dilaa gurigan aad waxba ku ogeyn marka dhibaatada anaga aan ka hadlayn waa dhibaatada biyo anaga haysato maxaa yaala deemar salaad subax naga tagaysa mar salaad cishaan la tukaneen ninkii ku dhaamay albaabaha ku garaac war aanba wax ma haysan ku nool anaga codsiga anaga waa biyo dhibka noogu weyn waa biyo ah dhibka noogu anaga waa biyo oo na haysta inta kale qaxootiin la qabnaa
aad bay u maasan tahay taasina waxay ahayd aan biyo abuurka xasan oo ku sugan xarada qaxootiga ifo Eble Cabdi Oore oo waqti dheer ku nool xariyaha ayaa sheegtay in masaafo dheer u doontaan biyaha iyadoo xustay inay biyaha ka soo iibsadaan ceelasha gaarka loo leeyahay qaxootiga barkiisna waa kuwa aan awoodin inay iibsadaan biyahaasi.
Waxaan deganahay Xaawajiboy qaas ahaan Barog Anto Alif dhibka aan ka hadlayo waa biyo biyo ugu weyn dhibka aan ka hadlayo marka biyaha هذا وحرتها وحقيقة بسطة سد حبريت وبدي بيو وأنك واي درسيها نقع وحقول دبقة وحبو أنك سو واي كرتان رتة وحن قال السوق بيها مش اللي يبيناه أنا وأنا العجن قوت الجريد ومرتها طبعا توشين لو تنشين وتو تو بدي بيه وحريدة كنتنشين وأنك واي كوري بان وتي كابتن بان كبو حان هذا حاب بو حان يفوتوا نقع وحب حان أو يفوتوا دوان مرة waxba way isu urtagali way meeshaan tago waa meel iga horeey oo feel yaalo oo gaargacan oo maxaa dhaqtaa karata ay ku feelsanto iyo qof cun aad garan garini wixii arday oo ahaay dhan meeshu tuuray waan ka booday waxaan tagay buulayaan meesha lahayd baan tagay
buulayaan waa dhagax leh dusheeda dul dabcan 6 km ku jiro
buulayaan oo 6 km ii jirto aan u kacay meeshaan ka soo aan u tagay lacag maana wadanin waxa li dhaacay waxa lagu dhaamay 100 shilin waa inaan soo qaylisto oo xaafada aan dhahay islaanay wixii u maartay kaatiin qabe meesha san ku xayiranahay laba kareetaan tuna 15 ay saaran tuna 18 ay saaran marka waa inaan soo qaylisto oo wixii kaatiimay dilli ugu tagay oo li dhahay maartay waxii soo dadaa acti biya aan ku iisan laha waa marka saas kaatiimay ugu soo direen marka dibka saana hasta baroga intu alfa daanahay waxaan u baahan dibka noogu weyn waa biya waxa kala dad waxaan la qabaa qaxootigaana la qabaa ana balagantu arif qas baan hay dhibaatada ma haysto dhibaatada sabay waxa dhibkanahay oo ka hadlayna
aad bay u maasantahay taasna waxeed Abla Abdi Orre oo noogu warantay gudaha xariiqda dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari nilaantan ka jirta xalada ayaa si toos ah u saameysay qoysaska danyarta ah ee aan iibsan karin biyaha isla markaana aan haysan gaadiid ay biyaha ku doontaan waa kuwan qaar ka mid ah qoxootigaasi oo arrimahaasi ka waramaya
Kiye Maxamed Cali balog ahaan balog anto alif marka waxaa dhibkanahay waa biyo akii waa leysan yahay dad masaakiin ah oo waxaan nahay oo kareetada qarkood aan qabin qarkood mooto aan qabin qarkood lacag aan haysan awoodna aan u raheen inay biyo gataan oo lacag soo gataan qarkood aan gaargacan ka haysan qarkood dabkiiba ka dhansaro ayagaaba iska macluul oo masaakiin oo iska rafaasan marka dadka waa la si kala daran yahay dad aan awood lahayn oo biyo lacag ku gataan dad iska haaso biyo iska soo gadanay dad gaar gacanka iska haaso dad kareetada intuu baxraranay oo ifatu aaday oo suuq meesha lacagta biyo ka soo gadanay haasa dad aan haysanin anaga waa dhibanahay balog anto alif biyo la'aan
waa tahay madama aan xafriinaan eeyin biyo la'aan halkee baad biyo u doonataan
teeshinkan tagayna iskuulahan tagayna waxaan tagayna keer oo WFDMB u doonayna ila ifatu geeskeedan ka doona biyo oo matoorahan biyo ka soo doonana maamooyin waayeelo waxaad arkay oo garan garanay la qufay ilmihii iskuul ay aadayaan qarkood ilmihii iskuul wax barashay aadaan biyo ma yalaan oo waxay ku soo hirinayaan mala waxay cabaan mala maamooyin xaamil ee maamooyin oo umur intaas ordahayaan oo waayeelo oo tabar aan lahayn ilaa ay fatu ka soo garan garanay biyo hata waxaan aragna buul 5 loo doonanay dad ka reetada haasadada gaar gacanki aan haas dad ma haastaan dad waxa ku gata ma haastaan marka waa la dhiban yahay
lagu iibiyo
marna 100 shilin ay dhahan mar 100 ay dhahan mar basi marka jaam soo noqdo waxa ku dhahan 100 shilin way marna 20 ka iska dhaafay dad aan gurgiisa maanta 100 shilin aan aboodin oo dabkiisa dansan yahay oo wuxuu cunala yaa dad wuxuu la qala oo markay hadda oo raashinka laga soo hadlo oo bombaji kulad uu ku noolay haddana uu weey oo dabkiisa iska dansan marka ana qaxootay hadaanahana waa dhiban sida gaar ahaan balog anto alif waa dhibanahay waxaan rannaa in biyo aan lagu dadaalo oo guud xaaba jibay aan wali marka dhibkaas aan haasto
waan oomanahay sanad baan ku dhawdaa maraynaa toobadana waa tan geen waan oomanahay umusha qabraha doodho waa in muslimka kale iyo toobayaha kale ay faan biyo u raasino biyo ma haysano oon baan u dhunay maanta ilmeyga markaan aan keer aaday aniga hooyadood aan 7 saac soo baxnay laba xabo karamo jaaran ka soo qaaday isbitaal Wardiis in ma shaa loogu kariyo 8 bilood aan maayay aad biyo ma tagin marka niyo dhibka asaga jira dhibka noogu badan waa inta ay muslimnimada yaani waxa ku jirta weysada iyo tukashada iyo ku jirta biyo ay ka ma haysano waxaan ku noolay yaani si la yaab loo yaan
aad bay u maasiin kuwaasna waxay ahaayeen codadka qaar ka mid ah qoxootiga oo ka warramay biyo la'aanta ay ku nool yihiin Umar Cabdi Axmed oo gudoomiye xaafadeed ku nool xaaladaasi ayaa ka warramaya sababaha keenay biyo la'aanta iyo dadaalka ay u sameeyeen maamulka xaalada in biyo la'aantaasi wax laga qabto. Isagoo xusay inay cilad ku timid qaar ka mid ah ceelasha ee qaxootiga ay biyaha ka cabaan.
Runtii markaan ka hadlo xaafadayda, khaasatan Bulooq inta Olof, dhibkan muddo dheer buu na soo haystay, maadaama hay-adihii isku kala bedelayeen qeybaha biyaha, balse hase ahaatee xaafadda oon aan caadi ahayn oo baahidiisa la sheegi karin yaa ka jirta. Sectionka markii la dhooyo xaafadbo, hase ahaatee aniga ka gudoomi ahaan waxyaalaha aan sameeyey waxay tahay inaan baxay oo hay-adihii arrintan quseen aan la wadaagay. Maadaama hay-adihii aan la wadaagay, hay-adihii markaan wada hadalno ballanqaad bay ii sameeyaan. Ballanqaadkay sameeyaanna waxay dhahaan baahida iyada markasta inaan xalinayaan isku dayna. U dambeystii maalinka hadda aan tagna waxaa ka soo wareegtay isbuuc, hay-adda waan la fariisanay annagoo xaafadii wada socono, waxay noo sheegeen inay arrintaa wax ka qabanayaan, inkastoo ay noo sheegeen in laba matoor ay bamka uu gubtay. Sida bool one way noo sheegeen uu bamka gubtay, bool eightna bamka uu gubtay. Marka aniga weli waxaan codsanaynaa ka xaafad ahaan ee ka section ahaan baahidii sectionka in wax laga qabto, waayo oonkii uu zaayiday caruurtii iskoolaadka dhiganayeen iyo madrasooyinka dhiganayeen iska dhaaf waxay cabaane, wax dhar loogu dhaqo iska dhaaf waxay cabaane laayihiin. Arrinta caqabo weyn anaga haystaa. Marka cid kastoo quseeso arrintan biyaha oo hay-adaha UN ku weyn iyo partnershipka kulligood, waxaan ka codsanaynaa arrinta in loo istaago, wax laga qabto, biyola'aantaas baaxan oo wada oo sectionka ka jirto. Aad baan u mahadsantihiin dhammaantiin.
Aad baa u mahadsan yahay. Kaasuna wuxuu ahaa Cumar Cabdi Axmed oo ka mid ah gudoomiyaasha xaafadaha xerada oo nagu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari. Waxaa soo gaarnay qeybihii dhexe ee barnaamijka caweyska oo si toos ah idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee v o a. Waxaad ku soo maqan sheekooyinka ku aadan sawararka qaxootiga oo barnaamijka aad ku maqli doontaan, balse iminka aad ku wareejiyo saaxiibkay Axmed Cabdulaahi Jaamac oo studiyaha ugula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale.
Mahadsanid Cabdisalaam Axmed. Dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhagaysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda v o a. Waxaan uu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya. Ku soo dhawaada warbixino kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. Waxaa ka mid ah qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay Cabdi Dhuubo oo ah nin raaca adhiga ay qaxootigu ku dhaqdeen xeryaha oo aan ka waraystay sida shaqadiisa raaciga ah ay ugu tiirsan tahay nolosha qoyskiisu. Waxaad kale oo maqli doontaan dhallinyarada xeryaha dhadhaab oo ka hadlay jacaylka wadaninimo ee ay u hayaan dalkooda hooyo oo aan badankooda weligood arkin. Haddii aan ku bilaabo dhegeystayaal xubinta shaqsiga, waxyaabaha ay ku tiirsan tahay nolosha dadka ku nool xeryaha dhadhaabi waxaa ka mid ah dhaqashada xoolaha oo ay dadku siyaabo kala duwan ugu maareeyaan noloshooda. Cabdi Dhuubo waxa uu muddo dheer raacayay adhiga qaxooti oo ku dhaqdeen xerada Xagareer. Cabdi adhiga uu raaco waxaa ku jira adhi uu isagu leeyahay oo uu ka iibiyey dhaqaalaha ka soo galay shaqadiisa adhi raacnimada ah. Waxaa kale oo shaqadiisa ku tiirsan nolosha qoyskiisa qaxootiga oo aanay ku filayn kaalmada laga siiyo xerada. Cabdi waan wareystay ayaan ugu horreyn weydiiyey xilliga uu bilaabay inuu raaci ka noqdo adhiga ka foofa xerada Xagardheer.
Xoolaha maxaan raacaya aniga tootin ehebloo ma aqaan, laakiin maxaan raacaya tobabitoosana markaan walaalow adhig intaan raacay faa'iido badan baan ka helay. Waxaa neefafka yaro oo geel waa kagaday, hadda waa iga dhamaaya, laakiin ari waan ka tabcaday, ilmihii waan korsadaa, miceeshad badan buu ariga yaan iyuu leeyahay, laakiin marna waa naga yaraadaa anaga, hadda marna waa naga yaraadaa, marna wuu noo korsadaa, hadba si waay. Marka hadda weyn intaan lacagta $150 aan ka dhignay arigii oo aan lacagta aan ku kordhinay dadka lahay aan lacagta ku dhignay wuu naga yaraaday. Marka ani mar aan $500 raaci baa jirtay, mar $600, hadda maxaan wada umaynaynaa $200 wada umaynaynaa. Maanta damaan aan ka ariyar malaha halaal neef waa $100. Marka maxaa iska jirta masaakiinta oo agooleyda jirta, midka aan waxbaba meel kaga imaana jira oo asagana aan ariya qaar aan kaga taga agoon wax kama qaata wixii agoon ba ah. Marka saasaan wax ku dhaqaalaynaa inuu hadda waan iskaga ladan hadda jadwal hadda wuu ladayay hadda. Marka hadda arinu haddan ari waan ari kuleeyahay oo ari badan baan ari kuleeyahay hadda. Ilmaha ku biisaa akhriski iyo waxaan yaan kala baxaa, laakiin wuxuu nagu dhigay iyadoo bisaan ay naga maqan tahay $5,000 ay naga maqan tahay iyo tii kale ay dhammaanay waayo taadna haddana waxa keentay tabarti oo dadkii haddii qof waa iska jira asagana oo haddii oo lacagta ku alago xoolin rama lacagtan rama laakiin meesha loo badinayo maxaa waaye in dadkii tabarta meesha yaa ka taala xoolin uu rabaa lacagta uu bixin lahayn ma haya
aad ku doortay ku go'aansatay inaad arintaas
arin maxaan ku go'aansaday walaalow haddii inaad toog noqon lahayd muusa kale baan weey shaqo kale maanta farta gali afna ma garanay farna ma garanay aroon diin iyo mid gaar ah midaan garanay ma laha marka reebaadi awl baa sahay sa reebaadi waa marka laga garanay hadan qoxid ma soo galoon marka waxaan aqaan ma dabadood yaan xoolo baan aqaan ari soomaa waan ka faa'iide abaarta loo deega dhamaatay hadii aan saa u joogo waxaan noqon lahayd ilaahay baa marka ari hadan waan ka faa'iide hadda alxamdulillah way hadaan ku noolo oo wixii wax xalaal aan cunayahay wax deen aan wax gudbahayn wayo saaba keen qof waan ka oo waa ka faa'iide
abdi waxaad sheegtay in aan loo dhaqan jirtay ka hor intaanad aan raaca noqon goormo loodu kaa dhammaatay
looda aan waxaan malaynaa ilaa adiga 20 sanad ilayga ku dhudaa malaynaa adiga un 20 uu waayo saaban qoxidda aan ku soo galay markaan qoxidda ku soo galay maxaan arigi haddaan helay aan ciishada iga xun tahay mar dhuxul galay lixisii loogu angarinayn geed angarinaysay loogu maamul iska gubin wax aan qabtay qoxooti ka garan la yaa arayaan raacay ari hadaan raacay walaal hadda waan ku noolaaday markaa todoba toban raacay hadda un inaad tayda aan dhirga oo baa tayda ay rasmo meel hadda maana kaga jeeday mal hadda
ariga adigu aad leedahay iyo kanaad raacdo lacagta ka qaadato muxuu ka anfacaa xagga nolosha
ari muxuu anfacaa horta aragtu waa dhaqaal badan markaan neefkaanayto wuu kuu dhalayaa ilmihii aad diin ku saaranaysaa neefka cunugiisi ama wuu iska joogayaa hadhow dambe ama sanaa lacagta baa si kaa kala noqoni bacdi ilmihi aad biilkoo dhexdi yuu ku soo dhaca waad u gadani markaan qof walaal oho mudano oho meel dheer kaaga imaaday adoo lacag hayn oo dukaanna meel aad laheyn waxa meel ka qabad aad garan laad yuuni mudano ay yuu ku imaanay ama aabbaha ama adeerka ama hooyada ama sadoga ama seediga ninbaa ku imaan ehel oo mudano ah min waad u gogol cimin waad u xiri markaa meel buu kaa qabtay magta caanihiis haddii aad weydisay waa lagu cadaysana inta maxaa lagu inta ilmihii waa ku cabaayiin sabagarees haddii boosha la kari waa lagu goosaarana markaan ari waa macana waa fiican yahay
ma jiraa wax caqabada oo aad kala kulanto shaqadaada aad raacnimada
marka maxaan kala kulmaa maxaad arki neef aad xoolo aasaa ka soo raacday oo lama ilaalin kara dad lama ilaalin kara duwaag lak waa la ilaalin kara xoolihi way dadini ariga dadkii kaba cararaaya ninbaa ariga iska dhex fariisanaa bas rib u imaana dhab rib u qabana wuu gobol carid adi baa iska mood shaqartaa wa kaaadoo kaclaana kuwa ka dambeeya kusa waca kale warida meeshaa qoraa yaa lagu qalay markaan dhibaato saas oo dad eh waynu haystaa degeedanag baa laga dhigo meeshan hadda xagadheer iyo bahashii maxaa kamcoos ladhaadood xigeeda ku yel nag baa laga dhig hadda daaqba lagu fogaaday markaan walaal had baan kula hadda wax dhib ma jira markaan ilaahay maadsa qabna hadda roobna hadda aduun soo gaaray alxamdulilah xoolo dhamaan kuu sheega horta niyahow lo horta wax la waawa maxaan u dhaqi kara ninka un toog iyo adduun iyo dhul meeshan xiran un uleh markaan looda jirigeeda lixbaa maku dhaliya kisiga 12,000 soo ma garanaysa markaan caanaheeda waa subagoo subag baa laga loliyaa magaalada baa la keeni inta waa macaan inta waa miyac lo horta la waay ari baa imaada ari horta looma gaara loona ari mar ee gaara maa jirta loo ari markee barbax la joogo maxaa ka fiican maxaa fiican ari oo abaarba haddee la galaa ariga cadees ku dhaamo markay roob la joogana la wax gaaro mar sadex adduyaba markaana waa nafaco badan yihiin alxamdulilahi an horta magaalo waxaan kaasha waa dambi laakiin miyi waa qiyan badan haa xoolo soo maha xoolo ha lagu dhinta waayo cinug baa kaa xanuunsaday waayo diinbaad ku saarani wuu kaa dhintay waad ku xabaalani soo ma gemis markaan waxba adan hayn madoon kataa markaan xoolo la-aantood ma jirto wakaa inabad
kaasi waxa uu ahaa cabdudhowow oo marti igu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. Dhallinyarada xeryaha qaxootiga oo badankoodu ku dhashay xeryaha waxaa ku jirta qeyro wadaniyad iyo daljacayla, waxaana ay aada u xiiseeyaan sheekooyinka ku saabsan taariikhda dalka. Abdullahi Maxamed Xasan oo arday ku jira sanadkii ugu dambeeyay dugsiga sare ayaan weydiiyay waxa uu ka yaqaano ama uu ka fahansan yahay wadaniyadda.
Wadaniyaddu waxa ka fahansanahay anigoo fikirkayga fiirinayo ama eegayo waa jacaylka iyo daacadnimada qofka uu hayo dalkiisa iyadoo laga shaqeynayo horumarka iyo wanaagga dalkaas. Waa inaad danta guud ka horumarin kartaa danta gaarka ah. Waa inaad ka qayb qaadan kartaa horumarinta bulshadaada iyo deegaankaagaba. Waa inaad ilaalin kartaa dhaqanka iyo diinta dalkaaga iyo dadkaaga, una doodi kartid xuquuqda iyo xorriyadda dadweynahaaga Soomaaliyeed.
Ismaaciil Cabdi Ismaan ayaa ka jawaabaya sida su-aashii aan weydiiyey saaxiibkii ee ahayd waa maxay wadaniyad.
Wadaniyadda waxaan ka fahamsanahay wax badan, sida qofka wadankiisa inuu horumariyo oo uu jeclaado oo dacad u noqdo oo uusan fikrado wadan kale leeyahay iyo shaqsi kale leeyahay uusan ku gadanin wadankiisa. Waxaa kale ku noqon karaa inaan u doodo xuquuqda iyo xorriyadda wadankeen. Waxaa kale ku noqon karaa waxbarasho iyo aqoonta oo aan kordhiso sifo aan dalka ay uga faa'iidaystaan.
Kawsar Cabdinaasir Nuur ayaa sheegtay in wadaniyaddu ay tahay mid ay u siman yihiin ragga iyo dumarku, loona baahan yahay inay si isku mid ugu dadaalaan.
Wadaninimada aan ma lihi rag iyo dumar hadda waa loo kala xigaa, because dalka oo wada dhalanay. Haddii hadda raggii ayaga dagaalkii iyo waxyaalihii ragnimada ayaga naga xigaan, anaga dumarka ahayn gurigii uga dambeynaa, ilmihii uga dambeynaa, ayagaan dhiirigelinaynaa wax waliba ay sameynayaan badankooda hadda ragga dumarkay kala tirsan. Soo fahmid, wadaninimada aniga ma aaminsanay in ragga ay ku weyn tahay. Waxaan aaminsanahay rag iyo dumarba wadaninimada ay wada weyn tahay.
Dhalinyarada xeryuhu waxay qabaan inay qayb weyn ka qaadan karaan nabadaynta iyo horumarinta dalkooda hooyo, sida ay sheegayaan Cabdullaahi Maxamed Xasan iyo Ismaaciil Cabdi Cismaan.
Waxaan oo qayb qaadan karnaa farsamada iyo aqoonta ay aanu baranay anoo u faa'iideynayna bulshada. Iska ilaalinta kala qaybnaanta iyo colaadda oo ku salaysan qabiilka iyo aragtida xun waxaa ku dhiirigelin lahaa bulshada si ay isku dhexgalaan oo dalkooda iyo nabadooda u shaqeeyaan. Haddii aan waxbarashada inta aan ku bogo waxaan jeclaa wadankay inaan u laabto oo shaqooyin kala duwan aan u qabto, sida waxbarashada oo jiilka hadda soo kacay inaan waxbaro sifo dad badan oo wadanka ay uga faa'iidaystaan waxbarashada.
Waxaan aaminsanahay inaan u qayb qaadan karno inaan ku dhiirigelino bulshadeena isdhexgalka iyo wadahadalka nabadeed. Waxaan kale u qayb qaadan karnaa barnaamij anagoo ka qayb qaadano barnaamijyada iyo ururada nabadeed iyo horumarka dalkeenaba. Aqoonta aan barna waa inaan ugu faa'iideyn karno dalkeena iyo dadkeena iyo bulshadeenaba. Waxaan iska ilaalinaynaa kala qaybinta iyo colaadda ku salaysan qabiilka iyo aragtida xun ee aaminsan yihiin dadkeena iyo dalkeenaba. Waxbarashada marka dhammaysto waxaa ii qorsheysan inaan u istaago nabadeynta bulshadeeda, dalkayga, dadkayga, aan wax u qaban karo dhan walba, aana u faa'iideeyo waxbarashadeeda, dalkayga iyo dadkaygaba. Waxbarashada sii wadato aan sii wato, aadna u jeclahay in aan cilmi badan yeesho, aan cilmigayga sii kordhisado ilaa heer professor, ilaa jaamacad iska sii barto. Hogaamiye wax badan bedeli karana inaan noqdo aad u jeclahay.
Dhalinyarada xeryuhu iskuulada kuma dhigtaan afka, dhaqanka iyo taariikhda Soomaaliya, haddana badankoodu aad ayay ugu xeel dheer yihiin sooyaalka dalkooda. Kawsar Cabdinaasir Nuur ayaa sheegtay inay ka dhalinyaro ahaan si iskooda ugu dadaalaan barashada taariikhda dalkooda iyaga oo kaashanaya waalidiintooda iyo aqoontooda.
Macallimiinta badankood nooguma sheegayaan taariikhdeena Soomaaliya, nooguma sheekayaan, laakiin waalidiinteeni ayaga taariikhdii hayo anagii xataa waaradsan karnaayo. Hadda waxaa la isticmaalaa dunidan horumartay, teknolojiya jirto, adoo waalidkii aadan weydiin taariikhda qaladka meel waliba ka heli kartaa. Laakiin markaa taa qof wadani ah uma baahnid meel waliba aad joogtid ama meesha inaad joogtay ama wax kale. Qof wadani ah misana wax baranaya hadaa tahay meel kasta wadankaaga xataa hadaadan joogin, taariikhdii waxaa noqonaysaa qof yaqaano, qof barto. Sida kale taariikhda wadankaaga goobna barana horta waa goorta waxbaratid oo qof waxbarta aad tahay.
dhegeystayaal, inta ayuu inoogu ogyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtii san dambe aan idinla socodsiinayay anigoo axmed cabdullaahi jaamaca. Intaas aanan ka bixin, aan mar kale mikrofoonka ku soo dhaweeyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay.
mahadsanid axmed dheere. dhegeystayaal, haatan aan ku nasano mid ka mid ah kaalimaha sugaanta. سال برامش عویش که تطبیق حال کسایی که سوار میره یا برامش که عویش رو تبری آنیگو عبسلان سلاس یه شعب که احمد داره تنی تطبیق کدوم به انتهای مکل مدن و هندکو دافینا amana.
This is VOA News in Washington. I'm Jack.